si Joseph Smith ay nagkaroon daw ng pangitain sa isang bundok sa Cumora sa Amerika, at kung saan nakita niya ang ama at ang anak ay nakikipag-usap sa kanya, at sa pamagitan noon ay nagkaroon siya ng panawagan at tinatag niya ang kilala natin ngayong pangkat ng mga Mormons, the Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. Meron din tayong version niyan. Si Felix Manalo ay nagkulong sa kanyang silid ng 3 araw, 3 gabi na hindi kumain, at siya man ay nagkaroon ng pangitain at siya ay tinawag at siya ay naging huling sugo at tinatag niya dito sa Punta Santa Ana ang Iglesia ni Cristo. At marami akong maikukwento sa inyo ng mga ganyang karanasan ng mga tao na ang kanilang pangangatwiran o kanilang justification para magtatag ng isang grupo o isang pangkat ng paniniwala ay dahil sa sila'y nagkaroon ng pangitain. Alam niyo, isa ito sa pinakamalakas, makapanghikayat na karanasan ay kapag sinabi ng isang tao sa iyo na nagkaroon siya ng pangitain o vision, at kapag nagkaroon ng pangitain, parang ito na. Wala ka ng argumento laban sa isang pangitain, kaya't napakahalaga na mapag-usapan natin ito, anong dapat nating masabi pagdating sa mga inaangking pangitain. Yung pangitain ay yung may mga nakikita sa isang paraan na hindi physical na mata. Ibig sabihin ay hindi makikita ng iba, ngunit nakikita nung nagaangkin na meron siyang pangitain. At kapag meron ng ganyang karanasan, karaniwan na, idinurugtong natin sa pagsasalita o pagpapahayag ng Diyos. Kapag ang isang tao ay nagkaroon ng pangitain na hindi naman nakita ng iba, para siyang may espesyal na kakayahan, para siyang merong pakikipag-ugnayan sa Diyos na wala tayo. Kapag siya ay nagkaroon ng pangitain at tayo ay wala, parang meron siyang espesyal na ugnayan sa Diyos, kung kaya't kapag may sinabi siya, ay agad-agad nagkakaroon ng panghihikayat. It becomes very convincing, very persuasive, because of his vision. At ito'y mahalaga na tingnan natin, sapagkat maraming mga inaangkin ngayon ng mga paniniwala nang dahil sa pangitain. Ewan ko kung may naka-receive na sa inyo ng kumakalat ngayon sa internet na propesiya raw ng isang Cindy Jacobs na kinikilalang propeta ng marami, at sinasabi niya na ang isang kandidato, hindi ko na lamang papangalanan, ay siyang mananalo sa darating na halalan ayon sa kanyang pangitain. At nakakatanggap ako ng mga nagkukumbinsi sa akin na ipangkampanya ito, sapagkat kapag hindi mo ikinampanya at hindi mo inihalal, lumalabag ka sa pangitain na ibinigay sa propetang ito. Hindi naman siya yung kandidato na napupusuan ko, at hindi ako naniniwala na paglabag sa Diyos kapag ako'y bumoto ng ibang kandidato. Pero yun lamang sabihin sa iyo na pangitain itong ibinigay sa ganitong tao, ay agad may timbang. Meron agad parang a weight on the argument kapag sinabi na vision ito ni ganito. Well, yan ang tingnan natin sa pamamagitan ng pagtingin. Una, ano ba itong mga visions sa Biblia? At pagkatapos ay ano itong mga visions, mga pangitain na nangyayari at nararanasan ngayon ng mga tao? At hindi natin basta isinasa-isang tabi ang vision, sapagkat ginamit siya ng Diyos. At hindi ako tumatanggi na maaring patuloy ang pagkasangkapan ng Diyos riyan. Pero dapat nating ilagay sa tamang lugar. Ano ba yung papel ng mga pangitain? Ibig bang sabihin niya na kapag may pangitain ay sa Diyos na? O ibig bang sabihin kapag ang isang tao ay nagkakaroon ng kakayahan ng pangitain, may espesyal siyang ugnayan sa Diyos na wala tayo? Well, tingnan natin sa Biblia. Ano yung mga pangitain na nasa Biblia? At isang bagay na agad nating tanggapin ay ginamit ang pangitain bilang paraan ng propesiya. Alam niyo yung propesiya? Ito ay karaniwang kasi pag sinabi nating propesiya, ang agad nating akala ay prediction. Hindi po yan ang agad na essential nature ng prophecy. Ang essential nature ng prophecy ay direct revelation. Now, sometimes yung direct revelation ng Panginoon ay may kinalaman sa future, and it has the nature of prediction. Pero hindi palagi. So ang point ng prophecy ay from God to the prophet. So direct Revelation. So yan ang prophecy. Inilalagay sa kanyang mouth yung kanyang sasabihin. Dito pa lang may pagkakaiba na sa akala ng iba sa propesya. Sabi nila ang propesya ngayon ay inilalagay sa isip ng propeta at pagkatapos bahala siya kung paano sabihin. Kaya nung inilagay sa isip ng propeta nung 2004, ang nasabi yata ay iba o nasabi yata ay mali. Pero ang punto rito sa prophecy ng Bible, hindi lang sa isip nilalagay at bahala na yung propeta paano niya sabihin. Yung inilalagay ng Diyos ay doon mismo sa kanyang bibig at wala siyang magagawa kundi sabihin. Yung inilagay ng Panginoon sa kanyang bibig, makikita natin yan kay Balaam. Si Balaam ay masamang tao, makasarili yung kanyang motibo, pero nung siya'y upahan ni Balak, dahil si Balak ay gusto niyang sumpain itong mga Israelita, binayaran niya si Balaam para sumpain yung mga Israelita. Ngunit ang ginawa ng Diyos, naglagay ng propesya sa kanyang bibig. Ano nangyari nung ibuka niya yung kanyang bibig sa halip na sumpa ay pagpapala yung kanyang nasabi? Kaya nagalit itong si Balak, binayaran siya tapos pagpapala pa rin. Sinabi niya, wala siyang magagawa dahil yun ang inilagay sa kanyang bibig. At matatandaan niyo yung sinabi rin ni Jeremias nung siya'y tawagin ng Diyos bilang propeta. Ang agad niyang sinabi, hindi ako makapagsalita, ngunit ilalagay daw ng Diyos sa kanyang bibig. That's prophecy, put in the mouth. And once put in the mouth, you have to utter it. So, yan yung prophecy. Ngayon, yung isa sa mga paraan ng direct revelation ay vision. Kaya nga isang tawag sa mga propeta noon ay seer, tagakita. At bilang tagakita ay sila yung binigyan ng paraan ng vision. So, we do not deny na vision was used by God as a mode of revelation. Bilang paraan ng pagpapahayag, ginamit yung mga pangitain. Kaya nga sa Biblia, may mga propeta na marami silang mga pangitain. Siguro ang bantog sa atin ay si Ezekiel, si Daniel. Yan, yung kanilang mga propesya ay mga pangitain. Pero gusto ko rin liwanagin dito, even in terms of method of revelation, vision was deemed inferior to direct word. Yung tuwirang salita ay yung pa rin ang mas nakapangingibabaw kaysa sa mga pangitain. Kaya nga sa lahat ng mga propeta, ang pinakamataas na uri ng propeta sa lumang tipan ay si Moises. At alam niyo kung bakit? Ang dahilan niya sa pagkatuwiran ang pakikipagsalita sa kanya ng Diyos. Basahin natin, tingnan lang natin ang talatang ito sa Bilang. Andito yung nagreklamo itong kanyang mga kapatid pa mismo, si Aaron at si Miriam. At paano ipinaliwanag ng Diyos yung pagkakatawag ni Moises sa paraang naiiba, namumukod siya sa lahat. Bilang kabanatang 12:6 at sumusunod, Numbers 12:6, sabi, at kanyang sinabi, pakinggan ninyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay magpapakilala sa kanya sa pangitain. Kakausapin ko siya sa panaginip. Ang aking lingkod na si Moises ay hindi gayon. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang aking buong sambahayan. Sa kanya ay nakikipag-usap ako ng harapan, ng maliwanag at hindi sa malabong salitaan. At ang inyo ng Panginoon ay kanyang etc. So, ang makikita natin dito, vision is a method, but as a method, it was even inferior to direct words. Kaya nga si Moises ay naiba sapagkat kay Moises, hindi raw visions. Kay Moises, direct words. So, anong nangyari? Anong kinaiba ni Moises? Sino si Moises as far as revelation is concerned? Well, alam natin, si Moses ang unang-unang may akda sa Biblia. The very first author of the Bible is Moses. So, ipinapakita na rito, even in the case of Moses, na scripture is superior to visions. Even in the period, kahit panong panahon, na meron pang vision, nagbibigay ng pangitain ng Diyos, ngunit yung pangitain ay pumapailalim sa salita. Salita na diretsahan o kaya'y salita na isinulat. Liwanagin natin yan. Even dung panahon pa na meron pang mga pangitain, ay yung mga pangitain ay subordinate to words and therefore subordinate to scripture, yung isinulat na kasulatan. Kaya makikita natin yan kay Moises. So, visions were used. However, huwag natin kalimutan, hindi lamang mga propetang totoo ang nagka-vision. Even visions were used by false prophets. Kaya ang makikita natin dito, hindi komot may pangitain ay sa Diyos na. O totoong ginamit ng Diyos ang pangitain, ngunit hindi lahat ng may pangitain ay sa Diyos. Maraming babala sa Biblia ng mga propetang bulaan na nagbibigay o nagpapahayag ng mga bulaang pangitain. At napakaliwanag po niya, lalo na sa mga babala sa propeta Jeremias, yung mga nagsasabing sila may pangitain ngunit hindi pangitain galing sa Diyos. Kaya makikita natin dito, hindi basta pangitain sa Diyos na. Totoo yan, kahit pa noong panahon na nagbibigay pa ng pangitain ng Diyos, hindi lahat ay galing sa Kanya. Kaya pag narito na tayo sa ating panahon, wag natin sabihin may pangitain si ganito, ay sa Diyos na yon. Eh, hindi nga totoo yan, kahit pa noong nagbibigay pa ng pangitain ng Diyos bilang pahayag, hindi totoo, eh hindi yan masasabi natin na isang bagay yan. Kaya doon pa lang sa panahong ng Lumang Tipan, kahit pa may vision, dapat na ipailalim ito sa panunuri ng salita, sa panunuri ng kasulatan, kahit pa yung mga visions noon. Hindi basta-basta tinatanggap, sinusuri ang mga pangitain batay sa kung ano ang naisulat na nasalita ng Diyos. Ngunit hindi agad na tinatanggap na sa Diyos dahil lang sa may pangitain. Ngayon, ang sasabihin natin, yung pinakahuling pangitain na ibinigay ng Diyos bilang propesiya, the last, ay sa Book of Revelation. Yan ang pinakahuling aklat. Alam natin kung paano yan isinulat ni Juan. Ipinatapon siya ng emperador. Sa paniniwala ng mga dalubhasa, Emperor Diocletian ay ipinatapon siya sa isla ng Patmos. Ngunit doon sa isla ng Patmos, ibinigay sa kanya ang mga maluluwalhating pangitain. Kaya't sunod-sunod yun at isinulat ni Juan yung mga pangitain niyang yun na siya ng ating Book of Revelation. Ngunit, tandaan natin sa bandang huli, yung magtatapos na yung Book of Revelation, meron ng babala. Ano yung babala? Tingnan natin, Revelation chapter 22. So, mga sunod-sunod ng mga pangitain ito. Ngunit, towards the end, Revelation 22, verse 18, sabi, I warn everyone who hears the words of the prophecy of this book, if anyone adds to them, God will add to him the plagues described in this book. So, ang sinasabi riyan, o binigyan ng mga pangitain si Juan mga propesiya, ngunit pagkatapos nun, ay ano, hindi na pwede dagdagan. Ay iniisip ng iba, wag lang daw dagdagan yung Book of Revelation. Ay hindi lang yung Book of Revelation, ang sinasabi riyan ay more than just the Book of Revelation, kundi the very mode of revelation, yung paraan ng pagpapahayag ng Diyos na gumagamit ng mga pangitain, yon ay tinatapos na sa Book of Revelation. The last of the prophetic visions were given to John at Patmos, and after that, no more. Wala na. Hindi na magbibigay ng pahayag ang Diyos. Kaya't maliwanag sa Biblia na tinapos na ito sa pagbibigay ng mga pangitain kay Juan sa Book of Revelation. There is no more after that. Kaya't yan ang pangitain sa Biblia. May lugar ang pangitain sa Biblia bilang prophetic mode, but even in the biblical period, vision as a mode was subordinate to words, and therefore, by implication, subordinate to scripture. At pagdating sa Book of Revelation, ito na yung pinakahuli. Hindi na yan dinagdagan ng anong pamang mga pahayag after the Book of Revelation as a prophetic mode. So, ang tatanong natin ngayon ay paano yung mga pangitain ngayon? ano yung mga maipapaliwanag natin sa mga nangyayari o mga nararanasan nating mga visions o yung mga nagsasabing sila ay may visions ngayon. Well, ilagay natin ito sa apat na larangan. Unang-una, yung ordinaryo na mga nararanasan natin, yung karaniwan, o sabihin natin normal pa na antas ng pagkaranas ng mga pangitain. Ilagay natin ito sa kakayahan natin, tayong mga tao, tayong lahat, bilang mga normal na may pag-iisip, merong isang kakayahan ng ating pag-iisip ay yung imahinasyon. We imagine. Now, some are more imaginative than others. But all of us have the faculty of imagination. Nakakapag-imagine tayo, kaya yung mga magagaling na mga storyteller, paano sila nakakagawa ng istorya? Imagination. Some are very creative. O yung mga, siguro mahilig kayo, I'm not fond of fantasies sa mga films. Pero pag pinapanood mo yung mga fantasies na yan, nagugulat ka sa kanilang kakayahang mag-isip. And that's the power of imagination, and that's a normal thing. Normal na kakayahan yan. Yung iba ay mas malakas yung imahinasyon nila, pero it's a normal thing. Kaya paano natin nararanasan yan? Yung imagination ay maaaring mag-lodge, maipon sa tinatawag nating subconscious. So sa ating mind, merong conscious, yung alam natin, yung naiisip natin. Pero yung mga naisip natin o nailagay sa ating isip, pwedeng maipon yan na hindi natin kinakailangang namamalayan. Yan ang tinatawag na subconscious. Saan pumapasok yung subconscious na yan? Minsan lilitaw na yan kapag tayo tulog na at darating sa ating panaginip. Madalas, di ba, kapag tayo na naginip, pag nagising na tayo, hindi natin maalala yung ating panaginip. Yun yung subconscious. Aktibo yung subconscious natin habang tayo na nanaginip. At kapag gising na tayo, umiira na yung conscious, nawala na sa kamalayan natin yung subconscious. Meron namang iba na habang gising, yung subconscious ang umiiral. Yan mga daydream. Nagde-daydream na sila at kung ano-ano ng mga naisip. Pero masasabi natin na yan ay nasa normal level pa rin. Pero there are those na sa lakas ng kanilang subconscious, maring magkaroon sila ng mga karanasan na tinatawag ng hallucination o guni-guni. May mga nakikita silang hindi naman nakikita ng iba sa normal at physical na karanasan, pero sa kanila parang ang lakas-lakas nung dating, nung kanilang naranasan. Yun ang guni-guni hallucination. And to them, it may seem so real na hindi naman nakita ng iba. So yan yung hallucination. Now gusto kong sabihin, that's still within the normal. Yan ay nasa larangan pa rin ng normal. At kinakailangan alam natin kung paanong tumugon sa mga bagay na yan. But this is within the realm still of the normal. Maituturing pa rin normal. Kung bagamat sa iba, masyadong malakas ang dating. Pero ang punto rito, hindi dapat ito ituring na mga pahayag ng Diyos. Tandaan natin, after the book of Revelation, huwag nang magdagdag ng propesya, huwag nang magdagdag ng diretsong pahayag ng Diyos. Sa sino man, hindi nagagamit ang Panginoon ng pangitain, hindi nagagamit ang Panginoon ng panaginip bilang pahayag. Ang pahayag ng Diyos ngayon ay nakasulat ng lahat. Wala nang dagdag sa nakasulat. Kaya meron tayong prinsipyo ng sola scriptura, yung nakasulat lamang. Maaring kasangkapanin bilang pangpatnubay yung ating mga malalakas na damdamin at maaring lumagayan sa ating panaginip. Pero huwag mong isipin na yung panaginip, pangarap, pangitain ay nasa hanay ng pahayag ng Diyos. Yan ang napakahalagang prinsipyo para sa atin. God is not speaking through dreams, visions, at iba pang mga yan maliban sa kanyang isinulat. Kaya yan yung normal. Ngayon, mula sa normal, may mga paraan na yung mga pangitain ay nagagamit na sa kabulaanan. Tatlo ito. Una yung okulto, kalawa yung kulto, ikatlo ay pang-idolo. So una yung okulto, occult. Yung occult ay tumutukoy sa mga pamamaraan ng paranormal. Yung paranormal ay yung parang mahiwaga na mga paraan. Inaangkin nila yung mga lehitimo na paraan ng pangitain para sa kanilang occult activities. Anong mga halimbawa ng occult activities? Fortune telling, yung mga occult magic. Now, gusto kong liwanagin, hindi natin pinag-uusapan dito yung entertainment magic. Eh, minsan nakikita ko yung mga young people natin ang gagaling sa magic. Okay lang yun. Yan ay entertainment magic na illusion. Hindi yan occult magic. Yung occult magic is the using spells. Spells, kulam, at iba pang mga bagay para makaapekto sa iba. Okay, so yung occult, ginagamit nila ngayon yung mga visions nila. So yung mga nagsasabi, nakikita nila yung mga mangyayari through their visions, yan na yung occult. At dyan tayo mag-ingat. Hindi ito paraan para sa mga mananampalataya at nagkakaroon ng mga maraming babala sa Biblia laban sa occult activities. At ginamit kong talata sa ulunan ng ating mga handout, yung nasa Isaiah 8:19 and 20. Kapag kanilang sinabi sa inyo, sumangguni kayo sa mga multo at masasamang espiritu na humuhuni at bumubulong, hindi ba dapat sumangguni ang bayan sa kanilang Diyos sa mga patay para sa mga buhay? Sa kautusan at sa patutuo, kung hindi sila nagsasalita ng ayon sa salitang ito, ay sa dahilang wala silang umaga o wala silang liwanag. There is no light in them. Mahiwaga man sila, kamanghamangha man sila, hindi ito para sa mananampalataya. Ito'y nagiging alternatibo sa salita ng Diyos. O maaaring mamangha tayo sa galing ng ibang mga fortune tellers, yung mga nakakakita ng mga mangyayari. At tandaan natin na ang nagiging impluensya niyan ay ilayo tayo sa salita ng Diyos. Dahil sa pagkamangha, pagkahanga natin sa kanila, inilalayo tayo sa salita ng Diyos. Kung iniisip mo na anong dapat kong gawin ayon sa sinabi ng kapalaran o ayon sa zodiac o ayon sa feng shui o ano pamang mga ganyang paraan, ay inilalayo ka sa salita ng Diyos. Inilalayo ka sa pagtitiwala sa kalooban ng Diyos at hindi natin ito tatanggapin. Ayan ay okulto. Yung ikalawang masamang paraan ay kulto. Eh, ano ba yung pagkakaiba ng okulto at kulto? Yung occult, yan po yung paranormal activities. Yung cult, kulto, tumutukoy yan sa mga pangkat na itinatag na nakapalibot sa paniniwalang lihis sa Biblia. Ito yung mga pangkat na itinatag ng mga tagapagtatag nila. At karaniwan na, itong mga tagapagtatag nila ay kinakailangan pangatwiranan, bakit ngayon lang kayo dumating? Bakit wala kayo noon sa panahon ng Biblia? Bakit ngayon lang? At ang karaniwan nilang ipangangatwiran ay, binigyan ako ng pangitain ng Diyos. Yan ang pangangatwiran ni Joseph Smith ng Mormons, Felix Manalo ng Iglesia, Charles Taze Russell ng Jehovah's Witnesses, and I can go on and on and on. Itong mga founders ng mga sekta at mga kulto ay pinangangatwiran nila yung pagkakatatag nila sa bandang huling panahon na sila'y binigyan ng pangitain ng Diyos. At yan ang isang bagay na hindi natin dapat tanggapin sapagkat ang Iglesia ng Bagong Tipan ay bumabalik hindi sa pangitain ng isang tao, ng isang tagapagtatag. Ang Iglesia ng Bagong Tipan ay bumabalik sa pundasyon at patotoo ng mga apostol ni Jesucristo. Yung scripture reading natin kanina, Galatians 1, at anong sinabi roon ni Pablo, Galatians 1:8, kahimat kami o anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng hindi namin, ng ibang ebanghelyo na hindi namin ipinangaral ay itakwil. Ano yung sinasabi niyang hindi namin ipinangaral? Ang tinutukoy niya ay yung mga apostol. Kinakailangan yung ipinangaral ng mga apostol, ang sukatan ng at batayan ng ating paniniwala ay anong itinuro ng mga apostol. Kaya't kapag sinabi natin ito ang turo, ang pagtanggol natin sa turo ay babalikan natin ang sinabi ng mga apostol. Kapag ang babalikan natin ay yung pangitain ng isang tao, mali na iyon. E yan ang nangyayari sa mga kulto, yung mga nag-aangkin na sila ay itinatag sa huling panahon ng dahilan sa pangitain ng isang tao. Ang huling binigyan ng pahayag ay ang mga apostol. Kaya nga sinabi natin, yung huling pangitain, ibinigay kay Juan at hindi na pinaragdagan ang pangitain na ibinigay kay Juan. Ano ngayon ang trabaho ng iglesia? Ang iglesia ay tagapag-ingat ng pangangaral ng mga apostol at bilang tagapag-ingat, tayo ang tagapangaral. Tingnan niyo yung sinabi ni Pablo kay Timoteo, 1 Timothy 6:20, ay ito ang trabaho ng iglesia. Unang Timoteo 6:20. O Timoteo, ingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo, iwasan mo ang mga usapang walang kabuluhan at ang mga pagsalungat ng huwad na kaalaman. So ang pinapagawa kay Timoteo, ingatan ang ipinagkatiwala. Alam niyo yung salitang ginamit, yan ay yung salita para sa deposit. What is deposited to you? Yan ang ingatan mo. Kaya ibig sabihin, nandyan na, inilagay na, kumpleto na. Ang trabaho na lang ng iglesia, ingatan at ipangaral. At yung mga kulto ngayon na bumabalik sa, nagtatag sa kanila, ay papangatwiranan nila ng may pangitain sila, wag po natin tanggapin ito. At ang kahulihan na maling larangan ng pangitain ay kung saan ginagamit ito sa mga pang-idolo, idolatry. Ay popular ang mga pangitain na ang nangyayari ay pinapasagrado yung mga lugar at mga imahin. At ito'y tinatangkilik ng simbahang Katoliko, lalo pa kung ang imahin o ang nakasangkot dyan ay ang pangalan ni Maria. Ay alam, hindi natin nilalabanan si Maria. In fact, hinahangaan natin ang pagkakasangkapan ng Diyos kay Maria bilang naging ina ng ating Panginoon. At hindi tayo kalaban ni Maria. Pero ang nilalabanan natin ay yung maling paggamit sa pangalan ni Maria sa usapin ng pang-idolo. Yung pagsamba sa kanya. At maraming mga lugar na ngayon ang ginawang sagrado ng simbahang Katoliko. Nabanggit ko kanina ang Lourdes, France. Andiyan ang Fatima sa Portugal. Andiyan ang Medjugorje ng Bosnia-Herzegovina. Eh tayo rin, may Agoo. At iba pang lugar kung saan daw nagpakita si Maria. Pero ang punto po natin ay yung paniniwala ng iba na pag naggawa sila ng pilgrimage ay meron itong angking himala o merito, ito ay pamahiin lamang. Hindi natin kailangang pumunta sa isang lugar para doon natin makatagpo ang Diyos o si Kristo. Sa ating kinauupuan, maaari tayong makipag-ugnayan sa Diyos. Yan ang hiwaga at yan yung ganda ng pananampalataya na kung saan ka man naroon, may pakikipag-ugnayan ka sa Diyos. Ngunit yan naman ang kabulagan ng mga nag-aakalang pag sila'y gumawa ng pilgrimage, meron silang pagkalapit sa Diyos na espesyal. Wala. Kasing bulag ng mga naniniwalang pagpumunta ng Mecca, sila'y meron ng tinanggap na espesyal mula kay Allah. O yung mga paniniwala ng mga Hindus sa Ganges River o paniniwala ng iba pa sa ganitong lugar, wala tayong ganyan. Ang paniniwala natin si Kristo. Doon tayo nakikipag-ugnayan sa ating Diyos. Kaya ito yung mga nagiging pandagdag o pambawas sa pagkanatatangi ni Yesu Kristo. Muli nating balikan yung sinabi ni Kristo, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. Acts 4:12, there is no other name given among men under heaven whereby we may be saved. Only the name of Jesus Christ. Kaya salungat dyan sa mga pangitain, ang ating prinsipyo ay sa kasulatan lamang. Isipin na, kung tatanungin ko kayo, ano sa palagay niyo ang pinakamaganda, pinakadakilang pangitain na naranasan ng tao? Yung pinakadakila na, ay yung naranasan ni Peter, John, and James. Ang tawag niya yung transfiguration. Yung pagkakabago ni Jesus doon sa bundok. Sinong nakita nila riyan? Si Moses, si Elijah, nakita nila. Isipin nyo, at napakadakila ng pangitain na yun. Pero anong sabi ni Pedro? Ito na yung huling talata natin. Buksan nyo sa 2 Peter chapter 1. 2 Peter 1 verse 18. So tinutukoy niya yung karanasan niya kasama ni James at John dun sa Mount of Transfiguration. At ang sabi niya, "We ourselves heard this very voice, born from heaven, for we were with him on the holy mountain." So binanggit niya yon, pero pagkatapos, gumawa siya ng comparison, verse 19. "And we have something more sure." Abay, sabi niya, mayroon pang mas sure kesa dun sa naranasan niya sa bundok. Ano yung more sure na yun? "The prophetic word to which you will do well to pay attention as to a lamp shining in a dark place," etc. Verse 20, "Knowing this first of all, that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation, for no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit." So ano yung sinasabi ni Peter na mas dakila pa kaysa doon sa naranasan niyang vision on Mount of Transfiguration, something more sure is the word of Scripture. Kaya ang hamon dito sa atin mga kapatid ay mas hangaan natin yung hiwaga at ganda ng Biblia na nagsasalita ang Diyos sa atin ngayon kaysa sa mga pangitain. Oh, maganda, mahiwaga yung mga naranasan nila. But do you realize, every time you open your Bible, God is speaking to you as real and as more sure than the visions of the past. Ganyan natin hangaan ang Biblia. And I've been using the Bible for decades now, and every time I encounter the meaning of Scripture, I have not lost the thrill of knowing God speaks to me through the Scripture. At yan sanang pilitin natin na panatilihin natin na hangaan ang salita ng Diyos sa Biblia. Any question? Anything you like to clarify? Or baka may gusto kayong ibahagi na pangitain ninyo na gusto nyong interpret natin. Sige. Anyone? Thank you.
Kasi po, noon nakaka-attend ako ng mga tinatawag na full gospel denomination. Madalas po nilang gamitin to. Kaya gusto ko po malaman ng konteksto. Sa Joel, alam niyo po, ito yung Joel chapter 2 verse 28-29. "And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions, even on the male and female servants. In those days, I will pour out my spirit." Lagi pong ginagamit ito ngayon ng mga preachers sa full gospel. Pero hanggang ngayon, hindi po malinaw sa akin kung ano ba yung konteksto nito.
Well, yan ay propesiya ni Joel. Ang kasunod na tanong natin, kailan ito natupad? At kailan natupad to ay sinabi rin sa atin sa Bagong Tipan. Ang katuparan niyan ay sinita ni Pedro sa Acts chapter 2. Sa Acts chapter 2, sa Day of Pentecost, eksakto na ginamit ni Pedro yan, yung Joel chapter 2, at sinabi niya na ito yung katuparan. Sa mga tuwid, natupad na yan. Hindi sinasabi na patuloy na mangyayari yan, kundi yung pangako ni Joel na yung kakayahan ng propesiya ay hindi na lang naka-confine sa Israel, kundi lahat na. Nangyari sa Pentecost, kaya narinig yung tinig ng propesiya sa kauna-unahang pagkakataon, hindi lang sa tinig ng Israel, kundi sa tinig na ng lahat. Lahat ng mga tao, hindi ba't narinig sila sa iba't ibang wika, yung tinatawag nating speaking in tongues. So narinig sila sa iba't ibang wika, sinabi ni Pedro na ito na yung katuparan ng propesiya ni Joel. Kaya naniniwala tayo sa propesiya ni Joel, naniniwala rin tayo natupad na yan. At ang katuparan ay yung araw ng Pentecoste, na ibinuhos ang Espiritu, at nang maibuhos ang Espiritu, ang propesiya ay lumaganap. Pero hindi ibig sabihin na ang propesiya ay nagpapatuloy-tuloy. Ang propesiya ay lumaganap nung Pentecoste, hindi na lang sa Israel, lumaganap, pero nagkaroon na ng katapusan matapos isulat yung Book of Revelation. Hindi na pwedeng dagdagan. Kaya totoo si Joel na natupad na pagdating ng Pentecoste. Other questions? Other questions or clarifications, Tito Ike? Sige po.
So, yung mga may pangitain na kultra sa Biblia ay it is false. Therefore, yung mga forerunners of this, what are their liabilities? Is it a sin? So if they have followers that believe in them, if they are considered sinners, that it would, the liability would be aggravated. So that, let us say, those who are going to Mecca, thousands of Muslims, those who are going to Lourdes, France, and in the Midjugorje, I am sure this has been subjected also to some studies. And can we say that they have not come across that provision in the Bible which says that it is the yung mga pangitain ay last na sa Revelation? So what could be the reason why there are still like this in the us, because if they are using the same book, the Bible, ano kaya ang dahilan sa pangyayari ito?
Salamat po. Ang sabi po sa Biblia, ang bulag na nagpapasunod sa isa pang bulag ay para silang mapitisod sa hukay. So, in other words, if the blind follows the blind, what do you expect of them but the same fate of mapapahamak pareho? Hindi natin pwedeng sabihin na pareho namang gumagamit ng Biblia, dahil parehong gumagamit ng Biblia, parehong tama, nagkakaiba lang ng pananaw. Ang tingnan po natin ay, well, they use the Bible. Why don't they follow the clear words of the Bible when it comes to issues like revelation, vision, etc.? Tingnan na lang natin po itong issue ng how do we come to God. It's so clear. Sa binasa natin John 14, only through Christ. And yet, they keep insisting that by going to these sacred places, there is a special dealing with God, which already in the New Testament is rejected. And for our part, we have the situation where we have to make a decision for ourselves when it comes to claims and counterclaims. We cannot take the position as many philosophers do, na relativist. Well, all of them are right in their own way. Well, it cannot be that. If they are in collision, and they are, they cannot all be right. You have to make a decision which is what the Bible teaches. So we don't follow here a relativist philosophy. They may use the Bible, but do they follow the Bible as far as we can see what the Bible teaches? Kaya ito ngang pagdating sa sacred places na lang, how do you justify that from Scripture? From the New Testament. You cannot. There is nothing in the New Testament to justify that. And yet, why do they keep doing it? Why do they keep insisting? It just has to be blindness as well as fanaticism. Other questions? Other thoughts? Jean?
Pastor, yung po bang mga pangitain laging lihis sa Scripture? What about those visions that are in line with the Scriptures? Do we have to dismiss as well?
No. Kagaya rin yan kapag nanaginip ka ng magandang panaginip naman at naaayon sa salita ng Diyos, well, it's a good thing. But what I said is we do not put this on the level of revelation. Maaring mabuti, hindi natin sinasabi agad lahat ng pangitain ay masama. Kaya nga, meron tayong imagination. Imagination is not bad in and of itself, and pwedeng gamitin yan bilang talento, magagamit para sa iyong vocation, and for some, yung kanilang imagination ay maaring maging dream, maaring maging vision. So in itself, it's not wrong. But what we should not do is put any vision today on the level of revelation. It never is since the book of Revelation. Other thoughts? Mary?
Pastor, itatanong ko lang po sa inyo di ba si Joseph the Dreamer, kilala naman natin talaga siya na interpreter ng mga dreams noong papanahon na. So, parang nangyari lang sa akin one night na parang nakinig ako ng sa radyo. Na-tiyempohan ko yung station na yun na parang nag-i-interpret din siya nung ganon ng dream or nung panaginip. So, minsan, naanuhan ko rin sa sarili ko na parang tama din kasi nung mga panahon din noon ay mga ilang-ilang years na rin na nanaginip ako ng masama na puro sa tubig lahat, puro nalunod, mga ganon. So may isang ano doon na nagtanong na parang the same din doon na tubig ang pinapakita. So ang sabi daw yung tubig ay parang ibig sabihin nun ay problema yung darating. So parang naano ko din sa panaginip ko, lagi ako na naginip ng ganito, tubig. Oo nga, mayroon nga parang ganon ba, Pastor? So paano ko kaya maano po ito, Pastor, na maihambing doon na dito sa panaginip kung gaano ba katotoo na hanggang ngayon pa ba ay meron pa bang interpreter sa ganung ano?
Well, again, uumpisa uli ako doon sa prinsipyo na panaginip man, pangarap, pangitain, yan ay hindi salita ng Diyos. Kaya wag nating isipin na ito ay may sinasabi sa akin ng Diyos. Kaya ako na naginip ng ganito o kaya ako nangarap ng ganito. Ngayon, maaaring yung panaginip mo ay nagsasabi sa iyo kung saan masyado ang isip mo o maaaring, but as far as what your dream means, huwag nating isipin na galing ito sa Diyos. May sinasabi siguro sa iyong karanasan o personalidad, pero hindi iyan salita ng Diyos. I am aware, Sigmund Freud, yung father of psychology or psychoanalysis, ay nagsulat siya ng libro na Interpretation of Dreams. At dyan siya nagbigay ng mga association na kapag puti, ganito, kapag tubig, ganito, kapag ganito, ganyan. And again, ano man yung sasabihin nun sa personalidad mo, huwag mong ituring na salita ito ng Diyos. Kaya kung puro tubig, baka El Nino ang sinasabi nun. Mag-ipon ka na at mag-El Nino na tayo. But the point is, it's not from God. It tells you about your personality, about your problems, but not a word from God. Other thoughts, Teng?
Tatanong na lang po ako. Kasi may verse akong hinahanap, nabasa ko na po ito noon, na parang ang Diyos, hindi ko maalala kung Isaiah o Psalms, matanda na eh, na ang Diyos parang visits a person in the middle of the night in a dream. Parang ganun, hindi ko lang po maalala pero ilang beses ko pong nabasa. Hindi ko rin alam ang konteksto. Gusto ko lang malinawin ko anong ibig sabihin nun. Kung baka maalala po ninyo, hindi ko rin matandaan.
Well, I think it's in the Psalms na sinabi ni David na matutulog siya sa pag-iingat ng Diyos at magigising sa kanyang presensya. And again, it may just be speaking of assurance on the part of David, whether in death or in life siya ay nasa presensya ng Panginoon, or pwede rin pagdating sa panahon ng mga propeta, gumagamit pa ang Diyos ng mga pangitain, gumagamit pa ng mga paraan ng panaginip, kagaya ng ginawa niya kay Jacob. Pero ang punto nga natin, ginamit man niya noon, hindi na ngayon. Ang kasulatan na ang kumpletong salita ng Diyos. Wag na tayo umasa sa pangarap, panaginip, pangitain. Hindi natin sinasabing masama yan, pero hindi iyan ang salita ng Diyos. Kapag ginamit na yan bilang salita ng Diyos, diyan na sumasama. At sa practical din paraan, wag tayong humarap sa ating mga responsibilidad batay sa panaginip. So, mayroong mga ganyan ang ginagawa nila, kung anong napanaginipan nilang numero sa loto ng bagsak. Kay we do not ang responsibilidad natin ay harapin natin batay sa anong dapat gawin, hindi sa kung anong nararamdaman natin at kung anong napanaginipan natin. Jean.
Pastor, in the present time, sa ngayon, ginagamit ba ng God yung panaginip for conversion? Kasi I read or I heard sa isang Christian program, merong isang Muslim doon na sa panaginip niya, merong nagsalita sa kanya about Jesus Christ. But that, of course, led him to seek the scriptures. Pero not through the scriptures, but through a dream para yung ng conversion niya.
We will not limit what God can do, even using dreams or visions or mga pangarap. At I have read stories of that sort, and hindi nito binabawasan yung aking pananalig na ang salita ng Diyos ay yun lang nakasulat. Ngunit, ang Panginoong Diyos bilang makapangyarihan at soberano ay maaring kasangkapanin yung mga panaginip. Pero hindi natin ito ituturing na siyang salita ng Diyos. Kung kasangkapanin, di ibigay natin sa Diyos yung pagkasoberano niya. Pero yung batayan ng ating responsibilidad at ang ating dapat na gawain kay kung ano yung salita ng Diyos sa nakasulat, hindi doon sa ating napanaginipan. Lalo na pag habang ipinapangaral ang salita ng Diyos, huwag kayong mananaginip. Dapat nakikinig lang sa salita ng Diyos. Mayla.
Pastor, in this light, tama ba? Is it very Christian na manalangin ng isang tao, lalo na kung Kristiyano siya, sabihin niya sa gabi bago siya matulog, Panginoon, mangusap ka sa akin sa pagtulog ko? Is it pious? Is it redeeming the time? Or ano ba yun? Is it foolish?
Immature. Andiyan na ang Biblia, bago siya matulog, mangungusap na ang Diyos sa kanya. Ba't pa siya mananalang? Habang ako'y natutulog, mangusap ka sa akin. Mas mabuti, bago ka matulog, mangungusap na sa iyo ang Diyos, sigurado ka pa. Kesa manalangin ka. I mean, sincere yon. I'm sure the person is sincere, but wrong, immature. Other thoughts? Mayri?
Pastor, may tatanong lang po ako ulit. E paano kung nananaginip ka na ang Panginoon talaga mismong kumakausap sa inyo? Paano po yun?
hindi yun natatangi. Ibig sabihin, marami ng mga ganyan ang claim. Nanaginip sila, kinausap sila ng Diyos. Yan ang naging claim ni Manalo, claim ng iba pang mga cult founders. Kaya ang point ay, kahit ang napanaginipan mo ay ang Diyos pa mismo, huwag kang maniwala na yung panaginip ay salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay yung nakasulat na. Walang dagdag, walang bawas. Ang salita ng Diyos ang nakasulat na sa Biblia. Kaya anything extra to that is not word of God. Now, hindi ko sinasabing masama. Maring kasangkapanin ng Diyos. Ngunit, anumang nasa labas ng salita ng Diyos ay timbangin natin ayon sa nakasulat. Kaya kahit pa Diyos ang napanaginipan mo, hindi iyon salita ng Diyos. Other thoughts? Ike?
Pastor, yun sa Ecclesiastes 5:7. For when dreams increase and words grow many, there is vanity, but God is the one you must fear. Ano bang interpretation?
That's a good thought. Yun ang contrast ng taong mapanaginip sa yung orientation niya ay sa kanyang mga panaginip, mga pangarap, sa halip na yung kanyang responsibility before God. So, sa halip na yung mga panaginip, ang sinabi sa Ecclesiastes 9 verse 10, whatever your hand finds to do, do it with all your might. So, hindi yung napanaginipan mo, kundi kung ano yung talagang responsibilidad mo, yun ang gawin mo ng buo mong makakaya. Huwag kang umasa sa iyong panaginip.
Pastor, paano naman yung halimbawa, yung ikaw ay nagme-meditate ng salita ng Panginoon, nagka-quiet time ka hanggang sa makatulog ka na, pero yung nabasa mo, inadala mo na sa panaginip, in a sense na parang nakikita mo na limbahang Panginoon, He will come like a lightning, ganon. So, yun ang nabasa mo, and then sa panaginip mo, talagang lumitaw na, dumating ang Panginoon like a lightning. And then, may isa pa, Pastor, yung mga may Alzheimer's, kasi natutuwa ako kay DJ nila Rodel Lasco. So, may mga nakausap na akong matanda na kung nananahi sila. At the time na sila ay medyo matanda na. I don't know if it is the subconscious mind yung nag-work. So, kukuha ng sinulid, wala namang hawak na sinulid. Kukuha ng karayom, wala namang hawak na karayom. And then, tutusok yung, ano, yung sinulid sa karayom at mananahi na wala namang tinatahi. Pero ito naman kay Ditche, lahat nung natutunan niya na verses at yung mga natutunan niya about the Lord, so yun yung lumalabas naman sa kanya. Sa yung family na may minister kahit siya ay may Alzheimer's. So parang nakakatuwa pa rin yung ginagawa ng Panginoon sa kanya na patutuo ni Ditche sa family and the church.
Yeah, totoo yun. Of course, hindi natin alam yung talagang state of mind ng Alzheimer's. But kung napanatili yung salita ng Diyos sa kanyang subconscious at yun ang lumalabas, it's something that nabasa ko kay William Cooper na dumarating siya sa period of insanity. And yet, even during that period, ay dala-dala niya yung salita ng Diyos. So, ipinapakita lang noon na the subconscious is not in and of itself wrong. Pwedeng ipunin sa subconscious natin yung mga mabubuting bagay, including the Word of God. So, kung nangyayari yun sa kanya na may ginagawa siyang hindi niya nalalaman, pero andun yung naipon sa subconscious yung mga mabuting bagay, it's a good thing. Pero yung nagbabasa ka, tapos nakatulog ka, at nadala mo yung binabasa mo, again, it's a good thing. Pero yung salita ay yung binasa mo, hindi yung napanaginipan mo. At yung may kinukuha ng karayom na wala namang karayom, mag-ingat lang siya, baka matusok.
Pastor, siguro gusto ko lang i-share na talagang yung panaginip at saka kahit yung mga horoscope na yan, parang talagang ginagamit din ng kalaban para ilayo ka sa Panginoon. Kasi minsan, halimbawa, nagda-drive ka, nakikinig ka ng news, tapos may biglang ipapasok doon na horoscope. The experience ko, hindi talaga ako naniniwala, pero yung subconscious ko naapektuhan. Kaya talagang pag may naririnig ako yan, either papatayin ko yan or hindi ko talaga siya pakikinggan. Kasi dati parang ang sinasabi ko sa sarili ko, I don't believe that. Pero parang minsan parang matatakot ka rin na, uy, baka nabalik sa mind mo. So, mas mabuti talaga yung nag-iingat. Huwag masyadong expose yung sarili sa ganun. But of course, ang importante pa rin ay yung prayer at saka yung word ng God. And then, gusto kong ikwento yung isang experience yata ni Mikaya. Hindi niya sinishare. Before kami umuwi, nasa Nigeria kami, lumapit siya sa akin. Parang excited siya. These dreams really make you react, make you excited. Lumabas siya. Sabi niya, Mama, I have a good dream. Sabi niya, ganyan. Sabi ko, ano yun? Darating na daw ang Panginoon. Hindi, parang syempre, natutuwa ako dahil alam ko na ang dream ay nanggagaling din sa laging laman ng isip natin, laman ng puso. Sabi ko, di maganda kung darating na ang Lord, handa ka na ba? Batang-batang Kristiyano pa siya noon. Kaya lang, Mama, pangit yung sumunod na nangyari. Sabi ko, bakit? Sabi ko sa Lord, wag muna kasi uuwi pa ako sa Philippines. Kaya tawa kami ng tawa. Kaya sabi ko, anak, hindi ganun pagdarating ang Panginoon. Wala ka ng excuse. Dapat ay lahat na ng excitement. So, yun. Yung laman ng isip niya, siguro dahil bagong Kristiyano siya, punong-puno ng tungkol sa Panginoon, at the same time, gusto niya umuwi sa Philippines. Dumabas sa kanyang panaginip, nagka-buhol-buhol.
Ay, paano yan? Nasa Philippines na siya. Mga dumating na. Well, again, yung mga horoscope, yung mga bagay na yan, some of us are more vulnerable than others because of past experiences. Kaya sa iba, ang mas advisable ay niwag kang mag-indulge. Others, halimbawa sa akin, I read just for fun, na gusto ko lang malaman ano nang sinasabi nila, pero it doesn't affect me a bit. dahil talagang wala akong paniwala. Pero yung iba na siguro dating naniwala, baka ma-attract pa, I would advise them not even to touch these things. So, depende yung sa ating mga nakaraang karanasan. Anong naging epekto sa iyo ng mga bagay na ito? Yung iba, humahanga pa sa mga katulad ni Jim Dixon and other reputed fortune tellers. Ay kapag naging tagahanga ka ng mga yan, ay mas lalo mong ingatan ng sarili mo na baka mapahanga pa sa mga those who are dabbling in the occult. Any last thoughts?
Hindi naman direct dun sa topic but related dun sa sinashare ni Myla regarding sa mga horoscope. Ang dami ko kasing na-receive nga sa mga e-group namin even yung mga chain of mails na nagsasite ng scripture. Di ba, basahin ko yan. Pagdating sa huli, patay na. Lalabas na, forward this or blah blah blah. Kundi mamalasin ka, maganan-ganan. I remember there were two instances na nirebuke yun. Sabi ko nga, sinite ko pa yung Romans 8:28, huwag tayo maniwala sa mga laklak, mga ganan-ganan. And I received one positive response. But until right now, ang dami pa rin dumadating. So, I stop off responding to them kasi medyo nakakasawa na rin eh. So, my question is, what is the right way to treat this? Pabayaan ko na lang or I continue rebuking them or what? Hindi naman ako naniniwala. I don't mind yung mga... Wag mo ipasa to, you will receive malas-malas, gano'n. Hindi tayo naniniwala sa gano'n eh. But what's the proper way to deal with these things?
Well, you have two directions to consider. Sa 1 Thessalonians 5, una is abstain from evil, which means you don't let this influence you towards evil, but also influence for good. So in other words, tingnan mo na huwag kang makikisangkot sa anumang bagay na makasasama sa iyo. Kaya pag may sinabi mga chain letters, ipadala mo to sa lima pa kung di may masamang mangyayari sa iyo, etc. Well, I try to ignore these things. But if they come from people I know and who I can influence, I almost always respond na sabihin ko lang at least very briefly na ito ang sinasabi ng Biblia, ito ang mali ng bagay na yan. So in doing that, you abstain from evil and at the same time, influence for good. So follow up, last thought. So sana sa mga bagay na ito, ang talagang panghawakan natin ay napakaganda ng salita ng Diyos. Itong hangaan natin, do your best to interpret the Word of God so that it has a personal impact on you. At kapag nararanasan mo yan, I sense this in my own experience, ang nasasabi ko, what do I need visions for? I have the Word of God and it is such a thrill understanding the Word of God. Lahat ng visions na ibinigay ng Diyos para sa mga propeta, nababasa ko na. Ba't ko pa kailangang makaranas? Andito na yun. And then try to interpret the Word of God so that it will have such an impact on you. And when the Word of God has an impact on you don't need visions. Let's close in prayer. Maraming salamat sa mga napag-aralan namin, Panginoon, at tunay nga na sa iyong soberanong plano, gumamit ka ng mga pangitain sa nakalipas, sa mga propeta, gayunman maging ang mga pangitain ay pumailalim sa mas nakapangyayaring tuwirang salita mula sa iyo, at lalo pat nakasulat na ang salitang ito, naway huwag kaming maghanap ng nakahihigit pa, ng sobra pa sa salitang nakasulat. Huwag naming ituring ang mga panaginip, mga pangarap o pangitain na mga salita mo pa sa ngayon, sapagkat ang pinakahuling paraan ng pangitaing pangpropesiya ay ibinigay mo kay Juan sa Patmos at hindi na ito maaring dagdagan. Naway makontento kami ng may tunay na kasiyahan sa iyong salita. Basahin namin ito at pag-aralan ng may kagalakan at magkaroon ng dating sa amin na mabisa, at kapag ito'y nangyayari, hindi namin kailangan maghanap ng mga pangitain. At kung nangyayari ito, Panginoon, na patuloy pa rin ng may pag-impluensya sa aming buhay, naway maiwasan namin ito at madaig at maka-impluensya rin kami ng aming mga mahal sa buhay at mga kaibigan upang maipakita sa kanila ang ganda, ang kawakasan ng binigay mong salita na nakasulat na ngayon sa Biblia. Naway gamitin mo rin ito upang makita namin na walang ibang paraan ang pakikipag-ugnayan sa iyo maliban sa iyong anak na si Jesucristo. Sa kanya kami manangan at wala nang iba. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito ang aming panalangin. Amen.